Godmorgen. God formiddag, alt efter hvor tidligt man står op. Godt at se jer. Jeg hedder Simon, og jeg er en af dem, der får lov til at have min hverdag her i Højnæskirken, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for det, fordi jeg får lov til at være sammen med nogle skønne mennesker, og jeg får lov til at dele noget af det, jeg har på hjertet, nemlig hvem Jesus er, og hvor vigtig jeg tror, han er i vores liv. I de her første kvartal af 2024, der har vi jo, som nogle af jer forhåbentlig har fanget efterhånden, har fokus på bøn. Og det er jo lige så stille ved at være slut, men det betyder ikke, at bøn slutter i Højnæskirken. Det betyder ikke, at vi stopper med at lægge de ting, som ligger os på hjertet over i Guds hånd. Og den bøn, som jeg vil kigge på i dag, er ikke en bøn, du nødvendigvis finder ord for ord i Bibelen. Men vi finder den som et emne, som et tema igennem hele Bibelen og igennem vores liv. Og den bøn, som jeg vil tage udgangspunkt i, er lidt i den her stil. Gud, hvad er din vilje for mit liv? Hvordan skal jeg bruge mine evner, Gud? Hvordan passer jeg ind? Kan du overhovedet bruge mig, Gud? Hvad skal jeg vælge? Hvordan vælger jeg efter din vilje, Gud? Hvordan bruger jeg det, du har givet mig, som den jeg er? For 10 måneder siden, der sagde Helena og jeg ja til at komme herud. Og i tiden op til da, var det et kæmpe spørgsmål, som blev ved med at florere. Gud, er det din vilje? Er det det, du vil? Er det sådan her, du vil bruge os? Og Højnæskirken, kan vi være en kombination, som er dig til ære, Gud? Og det bøn og det emne, tror jeg, de fleste af os, som har sagt ja til Jesus, kan genkende, at på et eller andet tidspunkt har vi stillet ham det spørgsmål. Både for noget, der virkede som om det måske var det største spørgsmål i dit liv, men også nogle gange for de der helt små hverdagsagtige ting at sige, Gud, hvordan bruger jeg dig i den her situation lige nu? Hvordan bruger jeg din vilje lige nu? Så det er bønneemnet, og det vil jeg gå ned i med udgangspunkt i Moses, og hvordan Gud brugte ham i det. Men inden jeg kommer til det, så vil jeg godt sige, at jeg tror på Gud, han har noget for dig. Jeg vil måske sige det så stort, så jeg tror faktisk på, at du er Guds gave til verden. Og det kan godt lyde som sådan en lidt stor ting, men jeg tror ikke på, at du er tilfældig. Jeg tror på, at Gud han har skabt dig på en helt særlig måde, med en særlig sæt gaver, som der ikke er andre, der har. Den måde, du ser verden på, de mennesker, du er omkring, det er ikke tilfældigt, hvem du er. Gud ønsker at bruge dig. Og nogle gange, når vi snakker om at blive brugt, så tænker vi, det er til Afrika, det er jo dem, der bliver brugt. Eller vi har David og Nita, som har været i Myanmar, det kan jeg forholde mig til. Det at blive brugt, det at tage derud. Men jeg tror på, at det er meget mere end det. Og jeg tror faktisk, det er meget større end bare et kald til Afrika. Jeg tror på, at om du er 18 eller 81, så har Gud noget for dig. Og der er stadigvæk noget, Gud ønsker at give til verden igennem den gave, han har skabt dig til at være. Og det er noget af det, som jeg har tænkt mig at gribe ned i. Vi kommer til at tage udgangspunkt i 2. Mosebog 3, 1-4, 1-6, og så 11-16, og så lige i starten af kapitel 4. Jeg lover, jeg skal nok lade være med at læse det hele på én gang, men det er det, vi går ned i. Og den, skal lige se, om jeg har en fjernbetjening her sted. Det er der, vi starter nu. Hvis jeg får tændt for den, og så er vi i gang. Yes. Moses vogtede nu for sin svigerfar, præsten Niab, også kaldt Jethro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg Herop. Her viste Guds engel sig for ham som flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op, så han tænkte, jeg må hen og se, hvorfor busken ikke brænder op. Da Gud så, at Moses var på vej hen for at se den, råbte han fra busken, Moses, Moses! Ja, det er mig, svarede Moses. Kom ikke nærmere, advarede Gud. Tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted. Jeg er din forfædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og ved de ord dækkede Moses sit ansigt med hænderne, for han var bange for at se Gud. Jeg har kaldt dagens prædiken hov der. Tag dine sko af, for du står på helligt sted. Jeg har næsten rene strømper på, bare rolig. Jeg har været i bad inden for den sidste uge, så det skal nok gå. Tag dine sko af, for du står på helligt sted. Om du er 80, eller du er 18, så tror jeg, at det her kan være med til at vise os, hvad det er at følge Gud. Også i en helt almindelig hverdagssituation. I karriere, med familie, med liv, med alting. Med udgangspunkt i det her. Og det vil jeg gerne bede for. Og så har jeg nogle pointer, jeg vil grave ned i. Kære Jesus. Tak fordi du er med her i dag. Jeg beder dig, at alt det, som jeg oplever, du har givet mig, må jeg være en klar talestrøm, så det går videre. Det handler ikke om mig, det handler om dig, far. Det handler om det ord, som du har lyst til at dele med menigheden i dag, far. Jeg beder dig, at det må røre hjerter, præcis der, hvor vi sidder i dag, far. Tak fordi, at du elsker os, og du er til stede midt i rummet i dag. Må du møde os med dit ord, så det ikke bare bliver til en filosofi, men til noget, vi kan tage med hjem og bruge i vores liv, lige der, hvor vi er. Tak, far, fordi du også er med nede i børnekirken, og med al teknikken, far, vi elsker, at du har omsorg for det hele i dit navn. Amen. Yes. Tag dine sko af, og hvis du får lyst til at gøre det, så gør du det bare. Vi skal nok lade være med at pege fingre eller noget. Men det er temaet for i dag. Det første, Gud han gjorde med Moses, det var at tage din, da han har sagt, tag dine sko af, du står på helligt sted, det var faktisk at kalde ham ind til ham selv. Det første, der sker lige her, vi ved godt, dem af os, der har læst det før, det er, at det her, det er lige før, der sker noget kæmpestort i Moses' liv. Han er på vej til at skulle udrette kæmpe ting i Guds navn. Men det første, Gud gør, er ikke at fortælle om planen. Det første, Gud gør, er ikke at sende ham afsted fuldstændig nøgen. Han har godt nok taget hans sko af, men det første, han gør, det er at etablere en relation. Det første, han gør... Jeg kan se, der er et eller andet, der er gået galt i mine slides deroppe. Det første, han gør, det er, at han siger, som vi så lige før. Jeg er din forfædres Gud. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det første, han siger til Moses, det er, hvem han er i relation til. Ikke hvilken opgave, han skal ud og udføre. Han begynder at etablere, hvem han er. Og hvis vi går fremad, så vil vi se, at det faktisk var nøjagtig samme teknik, Jesus brugte. Da han gik med sine disciple, det første Jesus gjorde, da han mødte sine disciple, det var, at han sagde, kom og følg mig. Først bagefter snakkede han om at gøre dem til menneskefiskere. Den første pointe var at etablere en relation til Jesus. Og hvorfor er det, han gør det? Det gør han, fordi i Guds kærlighed til os, så ved han, at vi har behov for ham. Vi har behov for ham højere, end at vi har behov for det, der skal ud og ske. Den tillid, som Gud han opbygger, det er noget, der er bygget helt ned i vores DNA, at vi er skabt til en relation med ham. Moses, han skulle ikke ud og begynde. Ja. Nogle gange så mister man lige tråden. Så er det vigtigt, at man bare gentager den sætning, man var lige før, og så tager man den en gang til. Den tillid, som Gud han ønskede at opbygge til ham, var fordi, at vi mennesker er skabt i en relation til Gud. En tillid til, at han er større end os, og det er ham, vi har behov for at være i. Moses, han gør og siger nøjagtigt det, som de fleste af os gør, når vi står i en situation som det her. Det står i 2. Mosebog 3, 11-16. Nu se, om mine slides de passer med nu her. Den kom lige der. Og der står, jamen det kan jeg da ikke, indvendte Moses. Jeg kan da ikke møde frem foran farao, og hvordan skulle jeg kunne føre israelitterne ud af Egypten? Men Gud sagde, jeg vil være med dig. Lad det være et tegn på, at det er mig, der har sendt dig. Efter du har ført folket ud af Egypten, skal I tilbede mig ved det bjerg, du står ved lige nu. Men, indvendte Moses, hvis jeg går til Israels folk og fortæller dem, at deres forfædres Gud har sendt mig, vil de med det samme spørge, hvad hedder den Gud? Og hvad skal jeg så sige til dem? Jeg er den, som altid er, svarede Gud. Du skal fortælle dem, at den, som altid er, har sendt dig til dem. Sig til dem, at Yahweh, deres forfædre Abraham, Isak og Jakobs Gud, har sendt dig til dem. Og det har altid været mit navn, og sådan skal det huskes fra slægt til slægt. Vi hører ikke utrolig meget om, hvor meget Moses kender til Gud. Vi hører, at Moses han blev taget fra sin mor og sat i en sivkog og sendt ned ad floden og blev fanget af faraos datter. Så står der, at han blev sendt tilbage til sin mor i nogle år. Og der står faktisk ikke præcis, hvor mange år det var. Så vi ved, at han er blevet opdraget, i hvert fald de første par år, af en israelsk kvinde. Så hører vi, at han begår et mord, cirka i 40-årsalderen, og stikker af fra Egypten. og at han herfra har gået nu cirka 40 år sammen med sin svigerfar, som bliver betegnet som præst. Og alle, der har en svigerfar, ved godt, man skal høre, hvad svigerfar siger. Så han har i hvert fald hørt noget af, hvad svigerfar han har sagt de sidste 40 år. Og så ser vi også, at han på et tidspunkt, da Gud taler til ham og siger, at jeg er din forfædres Gud, dækker sit ansigt til. Så han har et forhold til Gud. Men vi ved ikke præcis, hvad det er. Vi hører ikke super meget om hans liv med Gud indtil her. Men nok til, at ordene, jeg er den, jeg er, betyder noget for Moses. Nok til, at den bekræftelse i at være i Guds nærvær betyder noget for ham, at han ønsker at dække sig til, for han ved godt, der er en relation til en levende Gud. Men Gud beroliger ham og siger det. Jeg er den, jeg altid har været. Han beroliger ham i, hvem det er, han taler med. Det er ikke en tilfældig brændende busk, men det er Guds nærvær. Og hvordan kan jeg så bruge det i mit liv i dag? Jeg har ikke så mange brændende buske ude i min forhave. Og jeg tror, noget af det, som Gud han kalder os på, det er netop det, vi gør lige nu. Det er, at vi bruger tid sammen med ham. At vi lærer ham at kende igennem hans ord. At vi lærer ham at kende igennem at gå sammen med andre mennesker, som har gået skridtene foran. En af de mennesker, som jeg har elsket det at kende, det er Alfred. Han har al den visdom i verden, og al den humor, jeg har behov for. Og jeg har faktisk virkelig nyt at lære Alfred at kende, både på hans måde at gå til livet på, og hans måde at gå til mig på i den kommende tid. Og selvom der måske er nogle år imellem os, så nyder jeg den relation, vi har haft. Og det er en af de måder, jeg også lærer Gud at kende på, det er ved at se, hvordan Gud virker i andre mennesker. Og når vi snakker om at etablere Guds trofasthed, så en af de vigtigste ting, der har været i mit liv, og jeg tror, vi tit glemmer det, det er at skrive ned, hvad det er, Gud faktisk gør. Jeg har oplevet så mange gange i mit liv, at Christian han snakkede om det to måneder siden, det her med, hvordan vi ofte kommer til at sige, åh Gud, jeg har behov for en parkeringsplads. Åh Gud, det vil være super godt, hvis der kom penge til regningerne. Men at vi måske nogle gange bliver i de bønner, og så kan det være, at vi faktisk glemmer at se, når det lykkedes. Og det kender jeg mig selv i mit eget liv, at vi nogle gange glemmer at sige tak for de små bønner, vi sender ud. Og så får vi så sagt, at det var da måske også tilfældigt, der var en parkeringsplads. Men hvis jeg lige har sagt, Gud, please hjælp mig med at finde en, så vil jeg også sige tak til ham, når den kommer. Så kan det godt være, at det ikke var det. Det kan godt være, at det var tilfældigt, vil nogen sige. Jeg tror ikke så meget på tilfældigheder i mit liv, for at være helt ærlig. Så jeg vil hellere give Gud æren en gang for meget. Og jeg tror nogle gange, vi glemmer at sige tak for de ting, der er sket. Vi falder nemt på knæ og siger, Gud, fix det her. Men hvad gør jeg så lige efter? Husker jeg faktisk at sige tak? Og den har to funktioner, at sige tak, og for mig at skrive det ned. Det er, at det minder mig om på en regnvejrsdag, alle de ting, Gud har gjort i mit liv igennem tiden. Og det bliver til et vidnesbyrd om trofastheden. Den anden dag, der hørte jeg det skønne vidnesbyrd om en, der fandt en legoklods. Og jeg elsker, at hun gik herop og fortalte det. Fordi det er så smukt en indikation af, selvfølgelig siger jeg også tak, når nu det rent faktisk, jeg har bedt om det. Men når vi husker at skrive det ned, så bliver det netop også til det her minde om, hvad det faktisk sker, hvordan vi arbejder, og Gud han bliver. Han får lov til at bygge den trofasthed op i vores liv. Gud gjorde det med Moses, og Jesus han gjorde det på nøjagtig samme måde med sine disciple. Der er en meget kendt passage med Peter, som får at vide af Jesus, at inden hanen den galer, så har du forrådt mig tre gange. Og uden at jeg går helt ned i den, så er det det efterspil, der sker bagefter, at dem af os, der har læst den, vil vide, at det er rigtigt, at Peter han forrådte Jesus tre gange. Og han falder sammen og kan slet ikke forstå, at han selv har gjort det. Og han går ud og fisker igen. Og der, hvor Jesus han møder ham i hans båd, tager ham ind på land og snakker med ham, der genopretter han Peters relation til ham på nøjagtig samme måde, som Moses vil først at kalde ham ind. Han siger tre gange i streg, elsker du mig? Og Jesus og Peter siger, ja, det gør jeg. Og så siger han, okay, så pas på mine får. Elsker du mig? Ja, jeg gør. Okay, så fodrer min lam. Og i samme relation siger han, først kom til mig, og så lad os snakke om, hvad der skal ske. Og det, jeg tror er utrolig vigtigt for os at huske, det er, at Gud kalder altid ind, før han sender ud. Han kalder os altid ind til en relation til ham, før han sender ud. Og den ene grund, det er, at du kan ikke hælde fra et tomt glas. Det er umuligt at tømme et tomt glas, som jeg havde nær sagt. Vi skal fyldes på, og vi skal være med Gud. Og det første og det største kald i dit liv vil være at gå med Gud. Først og fremmest. Så spørgsmålet nu her, det er, tager du dine sko af dagligt? Går du i en relation til Gud, hvor han får lov til at forme dig? Træder du ind på hellig grund, hvor du får lov til at lære ham at kende, hvor alt andet det vokser fra? Dit første kald er, og vil altid være, at kende Gud og være kendt af ham. Bruger Gud mennesker? Ja, det gør han. Bruger Gud mennesker som mig og Jakob? Ja, det gør han. Det er slet ikke et spørgsmål. Bruger han mennesker som jer? Ja. Og når vi kigger på Moses, så er der faktisk ikke særlig meget, der indikerer, at han var noget helt særligt. Der var helt særlige omstændigheder, der gjorde, at Gud brugte ham på en særlig måde. Men det vi hører er jo bare, at han var født af en tilfældig kvinde og blev sendt ned af floden. Og i nogle af de omstændigheder brugte Gud noget helt særligt. Og Gud han ønsker også at bruge dig. Det er jeg sikker på. Vi ved ikke altid præcis, hvordan det ser ud. I min næste pointe, som jeg har kaldt, hvad har du i din hånd? Der kommer vi til, hvordan Moses han blev overbevist om, hvad han skulle i gang med. Og det står i 2. Mosebog 4, 1-4. Jamen hvad nu, hvis Israels ledere ikke vil høre på mig? Se, der var den. Så indvendte Moses. Hvad nu, hvis de ikke vil tro, at du har vist dig for mig? Hvad har du i din hånd? Spurgte Herren ham. Min hyrdestav, svarede Moses. Smid den på jorden, sagde Herren. Da Moses smed staven på jorden, blev den til en slange, og han løb forskrækket væk fra den. Men Herren råbte til ham, grib den i halen. Så greb Moses den i halen, og straks blev den igen til en hyrdestav. Hyrdestaven her er et billede på, hvad Moses er og har været de sidste 40 år. Hyrdestaven for dig kunne være et billede på dine færdigheder, på din beskæftigelse, på alle de ting, du har tilegnet dig. 40 års menneskelige egenskaber, som har gjort, at du har nogle ting at give til den her verden. Det er der ingen tvivl om. 40 år, hvor Moses har gået og passet hans svigerfars får. Men Moses var også i en unik situation, som han ikke selv kunne se på det her tidspunkt. Han er jo i gang med alle undskyldningerne for, hvorfor han ikke skal tilbage til Egypten. Moses, han ser sig selv som manden, der slog ihjel og stak af fra Egypten, og ser ikke rigtigt nødvendigvis, at det er en fordel i forhold til at komme tilbage til Egypten. På samme måde tror jeg nogle gange, vi kan kigge på vores liv og sige, Gud, hvad er det egentlig, du synes, jeg skal? Men jeg tror på, at Moses havde brugt 40 år på at blive den mand, som Gud ville have. Og det betyder, at han var 80 år gammel, og det betyder, at der er nogen af os, der måske skal trække vejret dybt og sige, åh ja, okay, så har jeg måske ikke ventet helt så lang tid, som Moses trods alt ventede. Men her står han, 40 år inde i sin hyrdevandring, og så siger Gud, hvad har du i din hånd? Tak, Christian. Og hvorfor siger Gud det til ham? Hvad har du i din hånd? Fordi Gud beder ham om at tage det, som han er, og lægge det ned for Gud. Rent konkret så beder han ham om at tage den her hyrdestav og smide den på jorden. Og der er et billede her, som jeg tror er så vigtigt for os alle sammen. Det er, at vi har behov for nogle gange at tage det, vi har bygget op, som vi også har arbejdet hårdt for. Jeg har faktisk arbejdet hårdt for at blive den her hyrde og lære det her craft. Blive den her akademiker. Blive den her skolelærer. Stå, hvor jeg står. Jeg har arbejdet hårdt for det. Og Gud siger, smid det på jorden. Og det ene grund til det, skal jeg lige se, jeg kommer til at dreje den der. Det ene grund til det er, at vi nogle gange skal huske at lægge det fra os. Så det ikke handler om dine evner og dine talenter, men det handler om, hvem Gud er. At vi har behov for at vide, at Gud er Gud. Og Gud deler ikke sin ære med nogen. Jeg har snakket om det før her også, at en af indikationerne for, om vi arbejder i egen kraft eller Guds kraft, det er, hvorvidt det, vi står og laver, det giver ære til os, eller det giver ære til Gud. Hvis det, vi laver, det er at fremhæve os selv, så tror jeg ikke, vi arbejder Guds. Så er vi ikke i gang med at lave det, Gud han har bedt os om. Hvis vi gør noget, hvor vi fremhæver Gud, så er der en god chance for, at vi er på rette vej. Så det handler ikke om os. Det handler om Gud. Det handler om at give ham æren. Og det smukke, vi så i det øjeblik, at Moses han smed staven ned, så blev den til en slange. Det var helt sikkert ikke et trick, Moses han havde fundet på. Det, der skete i det øjeblik, han smed den på jorden og sagde, okay, det er din Gud. Så gjorde han det til meget mere, end Moses kunne have gjort i sin egen kraft. Det, som var symbolet på alt, hvad han havde lært i sine 80 år, blev pludselig til endnu mere. Og jeg tror, det er det, Gud ønsker at sige til os igen og igen, det er, giv mig det, I har, og så vil jeg gøre det til endnu mere i min kraft, for at jeg kan få æren. Moses han siger, det kan jeg da ikke. Og det har han ret i, for det handlede ikke om ham. Det handlede om Gud. Det handlede om Moses' villighed, Moses' trofasthed til at sige, okay, hvis du siger det, så gør jeg det. Så smider jeg det, og så gør Gud det til endnu mere. Så spørgsmålet til dig i dag, det er, hvad har du i din hånd? Er der nogle ting i din hånd, som du ikke er villig til at give slip for? Har du nogle ting i din hånd, som du skal lægge over til Gud? Og jeg snakker ikke om din nabos hånd, fordi Gud er fuldstændig ligeglad med din nabos hånd i relation til dig. Han har givet dig noget unikt. Og spørgsmålet, vi skal stille os selv, det er, hvad har jeg i min hånd, som jeg kan bruge til Gud? Og jeg tror på, som jeg sagde i starten, at du er Guds gave til den her verden. Men det kan du kun være, hvis du vælger at bruge det, du har fået. Jeg sad og tænkte over, hvad skal jeg sige, hvordan skal jeg gå til det, hvorfor en historie skal jeg fortælle, som fortæller om det. Sådan nogle af de der store historier, hvor jeg gav noget til Gud, som var, så føles det rigtig lækkert. Men sandheden er faktisk, jeg tror, at det er de små ting, som jeg er mest taknemmelig for, at jeg har givet til Gud. Jeg tror faktisk, en af de ting, jeg er mest taknemmelig for, at jeg har givet til Gud, det er, hvordan jeg er en far for mine børn. Jeg har altid set mig selv som en meget rolig og ikke temperamentsfuld størrelse. Og det tror jeg faktisk, de fleste er helt enige med. Så fik jeg børn. Og så kom jeg pludselig i kontakt med en side af mig selv, som jeg ikke troede fandtes. Og jeg har nogle gange sådan tudet over, ej, den side af dig selv, Simon, er bare ikke særlig køn. Og nogle gange kom til at sige ting til hendes børn i afmagt. Og ved at give det til Gud, og sige, Gud, jeg vil være den slags far, som du kalder på i mig. Og ikke bare reagere ud fra, hvordan jeg åbenbart er inde bag ved noget, jeg opdagede mig selv, som jeg ikke troede fandtes. Så har Gud givet mig en ny måde at se mig selv. Givet mig nye måder at reagere i forhold til mine børn. Og der bliver sagt undskyld relativt ofte hjemme i min familie. Og det er fra far af, som siger, undskyld unger. Der var far ikke perfekt. Jeg kan huske en gang, jeg kom til at sætte mine børn i time-out, hvor jeg også sagde til dem, det handler ikke om jer. Jeg er bare i så dårlig humør. Så nu sætter jeg lige herind, så jeg kan blive god igen. Og så kommer jeg ind om lidt og siger undskyld en gang til, men far har det ikke særlig godt endnu. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået lov til at arbejde med mig selv i det, for at blive den far, som jeg skal være over for mine to guldklumper, for det er noget af det, jeg er blevet betroet, som noget af det allerstørste overhovedet. Så jeg ikke negligerer det kald at være far, fordi så skal jeg ud og redde verden. Og jeg tror, der er noget i, hvad ligger vi ned for Gud, og hvad ligger vi ikke ned for Gud. Det første og det største er, at Gud kalder altid ind, før han sender ud. Og nummer to er, hvad har du i din hånd? Og ligger du det ned for Gud, så Gud kan bruge det, i stedet for, at du bruger det i egen kraft. Og nummer tre er så det her lidt sagnomspundne ord, kaldet. Det er det der med, så skal vi til Afrika, eller hvad? Og jeg tror på, at Gud bruger mennesker, og Gud kalder mennesker. Men et, han kalder dem ind til ham. Han kalder dem ind igennem hans kraft. Men så gør han noget igennem os. Og det foregår i Rødovre. Det foregår i Storkøbenhavn. Det foregår i hele Danmark og faktisk hele vejen til Afrika. Men det foregår fordi, at vi er flere mennesker, end bare dem, der kalder sig selv missionærer til hverdag, som vælger at tage kaldet op. Og jeg tror, der er et generelt kald til os alle sammen, hvis vi kigger på det dobbelte kærlighedsbud. At elske Herren din Gud, og din næste som dig selv. Det er der ikke nogen af os, der ikke kan sige, åh, det er nok også mig, eller det er nok ikke mig. Hvis vi kigger på missionsbefalingen, gå ud i alverden og gør alle folk til mine disciple. Alverden, det er vist også Rødovre. Det er ikke kun Mellemøsten. Den er noget hele vejen til Rødovre i dag. At elske andre, at tilgive, at vise noget til hinanden. I Galaterne 5:22-23, der står der, men det Helligånden frembringer i, altså kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, trofasthed, troskab, nænsomhed, selvbeherskelse. Det kald, det er til os alle sammen. Og det smukke ved det kald, det er, at det er noget, vi kan starte med om 5 minutter. Når vi går ud herfra om en halv time, når vi står til kirkekaffe, kan vi begynde at leve det ud allerede. Og jeg tror, det er et kald, som Gud ønsker, at vi skal tage personligt og seriøst, og han ønsker at gøre verden til et bedre sted igennem os, ved at vi vælger at udleve det. Jeg tror ikke på, at kald så meget er et mål. Jeg tror, at det er en retning, mere end en destination. Vi mennesker er så målorienterede. Nu er jeg nået dertil. Nu har jeg fået den her uddannelse. Nu er jeg endelig blevet klar til det her. Jeg tror, Gud er meget mere interesseret i, hvem vi er på vej derhen, end om vi når et bestemt mål. Og spørg hvem som helst, der har nået et stort livsmål, og så vil de sige, nå ja, der var også noget på den anden side af det. Det er sjældent, at vi når hen i mål og tænker, nu er jeg der. Men Gud, han kalder på en retning, ikke en destination. Gud jagter dit hjerte. Og jeg tror på, at vi skal have de mest skosmidende CEO'er, direktører, fodboldspillere, skuespillere, skolelærere, hjemmegående husmødre overhovedet. Og jeg tror på, at det kald er for os alle sammen, lige meget hvor vi er, at vi er dem, der lige meget hvilken situation der er i, er vi villige til at smide skoene på hverdagsplan og sige, Gud, hvad vil du for mig? Er vi villige til at smide hyrdestaven og sige, hvordan vil du bruge det, jeg er blevet givet i den her sæson, eller som et helt liv, til at ære Gud? Og jeg tror, det er det, der kommer til at forandre verden, når vi bliver villige til at smide det ned. Og det kald, det tror jeg er for os alle sammen. Og jeg tror på, at en af de ting, som når vi kigger på Moses, så er det sådan lidt unfair, at Moses han siger, det kan jeg da ikke. Jeg tror faktisk, at hvis du har den sætning i munden, så er det et godt tegn på, at det faktisk er noget, Gud har lagt dig på hjertet. Fordi hvis du træder ind i noget, du oplever, Gud har lagt dig på hjertet, så yes, det kan jeg sagtens, det bliver ikke noget problem. Så tror jeg, der er en større chance for, at det var din plan, end at det var Guds plan. Hvis du træder ind i noget, du får på hjertet med en lille smule banken, måske en stor, og sommerfugle, der føles som drager, og siger, okay Gud, jeg kan mærke, der er noget om det her. Det kan jeg da ikke. Så tror jeg faktisk, der er en chance for, at du er på vej hen mod det, Gud vil. Jeg siger ikke, hver eneste gang, vi oplever, at jeg ikke kan, er det Guds plan. Men jeg siger, at jeg tror faktisk sjældent, at Gud laver planer, der er så små, så vi bare lige kan snuppe dem og fikse dem. Så jeg tror, det er et godt tegn, at Moses siger, det kan jeg da ikke. Det er et godt tegn på, at det er Gud, der er i gang med noget, og ikke bare Moses, der var i gang med noget. Og jeg tror, der er alternativer til det her kald, og det er derfor, jeg har haft den sidste her med, at jeg tror, vi skal forstå forskellen på missionærer i Myanmar og hverdagsliv. Ja, men når vi kigger på, hvordan Gud han bruger det, så tror jeg faktisk ikke, at forskellen er så stor. Så jeg har lavet sådan en lille schema her. Vi har udsendelse til Afrika, og så har vi kaldet at være mig. Er der nogen her, der er mig? Det skulle helst alle sammen få hånden op. I er dig? Godt. Og hvad betyder det? Hvem er Gud i at være udsendt til Afrika? Gud elsker alle. Gud har et hjerte og en længsel for alle mennesker hele vejen til Afrika. Hvad vil det sige, hvis det er mig? Gud elsker alle. Ja. Udsendelse til Afrika. Jeg stoler på, at det er Gud, der gør det. At jeg hviler i min relation til ham. Hvordan ser det ud i Rødovre? Jeg stoler på ham, og jeg hviler i min relation til ham. Gud ønsker, at vi skal gå ud i hele verden og gøre alle folk til mine disciple hele vejen til Afrika. Og nu er der nogen, der er ved at have fanget systemet, jeg har lavet her. Og Gud ønsker, at vi skal gå ud i hele verden og gøre alle folk til hans disciple hele vejen til Rødovre. Måske endda Skovlunde, alt efter hvor du bor. Hvem er jeg så i den relation til Gud? Jeg er elsket. Jeg er den, som Gud elsker. Og det er det der glas, vi kan fylde ud af. Jeg er forankret i, at det er Gud, der gør arbejdet, om jeg er i Afrika eller jeg er her. Jeg oplever mig ledt til at lægge mit liv ned for Afrika. Det er en mulighed, yes. Men det er også en mulighed, at du føler dig ledt til at lægge dit liv ned for at være den bedste pædagog på en børnehavestue i hele Danmark, som dag efter dag viser Guds kærlighed til mennesker. Det kan være, at du føler dig kaldet og ledt til at være den sygeplejerske, som hver eneste gang du er sammen med dine, kan folk opleve, her er der noget, der er anderledes. Hun er ikke bare sygeplejerske, som de andre er. Han er ikke bare portør, som den sædvanlige portør, fordi at jeg er elsket, jeg er forankret i det Gud, der gør det, og han gør noget igennem mig. Og jeg tror, at Gud bruger det på nøjagtig samme måde. Og det at følge ham og gøre hans arbejde, er ikke kun i Afrika, Myanmar, men det er i Rødovre, lige der, hvor du er. Og nogle ting er sæsonsbestemt, og nogle ting er for et helt liv, ja. Men kaldet, det er til os alle sammen. Og jeg tror på, at Gud kalder os ind til at smide skoene dagligt, og lære ham at kende, og gå med, hvad det er. Så hvis du sidder her i dag og siger, det ved jeg ikke, hvordan det skal se ud, det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen, så er du ikke den første, der har bedt bønnen. Start med at tage skoene af. Start med at finde et tidspunkt, hvor du siger, nu smider jeg lige skoene, Gud. Nu træder jeg ind i din nærvær. Du behøver ikke gå ud og sætte ild til en busk. Det vil jeg gerne lige understrege en gang for alle. Men du behøver at gå ind foran ham og tage skoene af. Og bruge tid med ham. Og så skal han nok tage dig med på den rejse, det skal være. Det er det, jeg havde på hjertet her til formiddag. Kære Jesus, tak fordi, at du er med os. Tak fordi, det altid har handlet om dig. Tak fordi alt, hvad vi gør, springer ud af en relation til dig. Du starter med at kalde os ind til dig, så vi kan lære, hvem du er, for derigennem at lære, hvem vi er, og lægge det ned for dig, far. Tak fordi, at du har kaldet mennesker til Rødovre, som de bedste mødre, som de bedste skolelærer, som de bedste buschauffører, som de bedste hele vejen rundt, far. I din kraft. Fordi det er dig, der fylder os op, far. Fordi du giver os det, der skal til for, at verden får lov til at mærke dig, far. Må vi hvile i, at du er med, og at du har noget på færde i Rødovre, og hele vejen til Myanmar, og hele vejen tilbage igen, far. Vi elsker dig, og vi ønsker at smide vores sko og træde ind på helliggrund med dig. I dit navn. Amen.